Afg'oniston prezidenti Buxoroga keldi. O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani 6-dekabr kuni Buxoroga keldi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, oliy martabali mehmonni Buxoro xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Aripov va Buxoro viloyati hokimi Barnoyev kutib oldi. Afg'oniston prezidenti Buxoro davlat universitetida professor o'qituvchilar va talabalar bilan uchrashadi va ular oldida ma'ruza qiladi. Kunning 2:30 prezident Muhammad Ashraf G'ani boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.